Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati Baliqchi tumanida joylashgan Qora daryoda ikkita bola cho'kib ketdi. Bu haqda Baliqchi tumani hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 24-iyul kuni Norin tumani Changitma mahallasidan o'qib o'tuvchi Qora daryoda yuz bergan. Tumanning Xo'jaqo'rg'oncha va Changitma mahallalarida yashovchi 2009 va 2011-yillarda tug'ilgan NA va IE daryoga cho'milgani borib cho'kib ketgan. Joriy yilning 27-28 iyul kunlari 2 nafar bola Norin tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi g'avvoslari tomonidan topilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-iyul kuni aynan shu daryodan 2 nafar voyaga yetmagan fuqaroning jasadi topilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.